Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun dogruluk ýoluny düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Geçen ýagşy gadyrly dinleyijiler, sagam almasaňyz. Geçen epleşimizde siziň ýadyňyzda bolsa, biz siziň bilen Rebbi Isa aleyhissalamyň öz şäherlerine, özüniň Ýerusalyma baryp köp eziýet çekdigini we öljekdigini we 3-nji güni ölümden dirilejekdigini aýdanlygyny eşitdik. Özüniň dünýäge gelip adamdadyň günäsini aradyny aýyrmak üçin öz ganyny döküp gurbanlyk boljakdygyny Isa aleyhissalam bilýärdi. Mundan başga da geçen epleşimizde siziň bilen ýene Isanyň dağda 3 şäherde bilen bolandaky şöhratlanyşyny hem eşitdik. Isa aleyhissalamyň ýüzü günýäli ýalkyn saçýardy. Onuň egin eşikleri hem şöhle saçyp parlaýardy. Şeýlelikde Hudaýyň Isa Mesihdäki şöhraty aýan boldy. Bugün biz siziň bilen mukaddes Injilden öwrenmegimizi dowam etdiräris we Reb Isa aleyhissalamyň özüniň ýerine gelenleri gulak asýan goýunlar bilen deňeşdirip gurrun edendigini eşitäris. Biziň ýa-da peýgamberleriň ýazgylaryna görüşmeli ýaly, Hudaý Adam atanyň nesillerini çopansyz iten goýunlara deňeýärdi. Ýöne Hudaý adamzat nesliniň çopansyz goýunlar kimin helak bolmagyny islemeýärdi. Şonuň üçin Bizi parahatçılık yodalarına iyideme üçin ve inerwet düşmanlar olan şeytandan, güneden, ölümden ve doğduktan halas etme üçin kudratlı çopanı Hudaý gökten bizim üçin iyi verdi. Adamzat nesi üçin Hudaýyň iyi veren gow çopanını sen bilýär misin? Eger sen bilmeýän bolsaň, onda biz seni bugünkü gepleşigimizi ünsüz dinlemäge çağıryarız. Biz Ýahýanyň hoş habarynyň 10-njy babynyň 1-nji aýatyndan okaýarys. Hakykatdan size doğrusunu aýdýaryn. Goýun aglyny gapysyndan girmän başga ýerinden aşyk girýän ogrudyr, garakçydyr. Gapydan girýän goýunlaryň çopanlar. Isa olary tymsal aýtdy. Ýöne olary munyň manysyna düşünmediler. Isa ýene-de olara diýdi: "Hakykatdan da size dogrusyny aýdýaryn. Men goýunlaryň aglyna gapydyryn. Men gapydyryn. Menden girýän halas bolar. Ol girer çykar, öri tapar. Ogry diňe ogrulap öldürmek, helak etmek üçin eýlenýär. Emma men olarda ýaşaýyş bolsun, guruply ýaşaýyş bolsun diýip geldim. Men gow çopanlaryn, gow çopan goýunlar üçin jany pida edýänler. Çopan näle, diňe hakyna tutulan adam bolsa, möjeň gelýänini görüp, goýunlar özüniki bolman soň, olary taşlap gaçýanlar. Möjek de olary tutup dağa diýänler. Çünki ol hakyna tutulanlar. Goýunlaryň gamyny ýemez. Men gow çopanlaryn, özüminkiler tanaýanlaryn. Olar da meni tanaýanlar. Atamyň meni, meni de atanyň tanaýşym ýaly, tanaýanlar. Men goýunlar üçin janym pida edýärin. Janymy gaýtadan almak üçin pida edýänligim sebäpli. Ata meni söýýär. Janym menden hiç kim almaýar. Özüm pida edýärin. Meniň onu pida etmäge ygtyýarymma, onu gaýtadan almagy da ygtyýarymma. Men bu buyrugy atamdan aldym. Bu sözlerden ötürü ýehudlaryň arasyna ýene de agdarlylyk düşdi. Olan köpsi, ol jynly däldirepdir. Näme üçin onu diňleýärsiňiz diýdiler. Başkaları olsa, bular cinli adamın sözleri değil, cin körlün gözünü açıp bilyem, deydiler. Yehudlar onun daşını üşüp, deydiler. Sen haçına çenli bizi ağlı sarmak edip koyacak. Mesih olsan açığını ait. İsa onları cevap verip, deydi. Men size aittim, yönesiz iman etmeyersiniz. Atamın adı ile neden işlem bana güvelik ediye, yönesiz iman etmeyersiniz. Çünkü size aydışım yağlı, siz benim koyunlarımdan neyin? Benim koyunlarım sesime kulak asya. Men hem onları tanıyarın. Olar meniň iýdime düşýärler. Men olara ebedi ýaşaýyş bererin. Olar asla helak bolmaz. Hiç kim olary meniň elimden gapyp almaz. Olar maňa beren atam hemmeden uludyr. Atamyň elinden olary hiç kim alyp bilmez. Atam bilen men birdiriz. Ýehudlar onu daşlajak bolup ýene ýerden daşaldylar. Isa olara diýdi: "Men atam tarapyndan size köp ýagşy işler görkezdim. Bulan haýsy üçin meni daşlajak bolýarsyňyz?" Ýehudlar oňa: "Biz seni ýagşy iş edýänligi üçin näl? Hudaý edil ýetirýänligiň üçin, ýagny insan halyňa, özüňi Hudaý saýýanlygyň üçin daşlajak bolýarsy" diýdiler. İsa cevap berip diydi. Men aýtdym, siz tanrylarsyňyz diýip siziň kanunyňyza ýazylgy dälmi näme? Mukaddes kanun özlerine Hudaýyň sözleri gelenleri tanrylar diýip atlandyran bolsa, şonuň bilen ýazgy bolmaýar ahyryn. Şeýle bolsa, men Hudaýyň ogly diýýänim üçin, siz atanyň özüni aýryp, dünýäni ýeren adamyny näme üçin Hudaýa dil ýetirýär diýýärsiňiz? Men atamyň işlerini etmesem, maňa iman etmeň. Eger doly işleri diýen bolsam, onda maňa ynanmasaňyz da, atamyň menne digini we meniň atadadygymy bilip Oňa göz ýetirer ýaly, edýän işlem mynanyň. Şondan ýene tutmasy ýanaşdylar. Ýöne İsa olan ellerinden sapyk gitdi. İsa Mesihiň ýehudlar aýdan zatlaryny eşitdiňizmi? İsa aleýhissalamyň aýdan ähli sözleri hakynda gurrun etmäge biziň wagtymyz çäklidigi üçin, biz siziň bilen İsa Mesihiň özü hakynda aýdan iki sany ady barada gurrun ederiz. Sen olary eşitdiňmi? Ol iki ady şulardyr. Goýunyň aglyna gapy we gowy çopan. Ilki bilen İsa adamlary goýunlar bilen deňeşdirenden soň Ol üýşen halka şeýle diýdi. Men gapydyryn. Menden giýren halas bolar. Nämçin İsa özüne men gapydyryn diýe. Şol günlerde çopanlar meýdanlarda goýun wakanyna bir daşdan ýa-da şahalardan agyl ýasaýardylar. Ve goýunlar giýrer ýaly bir giýrelige gapy goýardylar. Giýje gelip goýunlar ol gapydan giýrenden soňra çopanyň özü şol gapy giýrelgesine goýunlaryny gowrap ýatardy. Şeýlelikde goýun almak üçin ýa-da öldürmek üçin gelýän ýyrtyjy haýwan ilki bilen Gapıda yatan çopanın üstünden geçmeli olýardy. Çopan bolsa ol hayvanlara, goýunlara ziyan ýetirmezden öň gowýardy. Şol ýagdaýda da çopanın özü goýunlar üçin gapy bolýardy. Rep İsa Mesih de men goýunlaryň aglyna gapydyryn diýdi. Bu diýdigi İsa'nın özüne degişleriň ählisini goraýanlygydyr. Bu ýene de senin Hudaýyň maşgalasyna degişli bolmagyň üçin ýeketek İsa'nın üstünden gelmelisin diýmegi aňladyr. Kimde kim şeýtanyň duzagyndan Günahının cezasından, ölümün gücünden ve bakı dozok cezasından kurtulmak isteyen olsa, onunla İsa Aleyhisselam'ın üstünden geçmelidir. Günahları bakı yaşayışı alıp barayan yeketek kapı İsa Aleyhisselam'dır. Şonun için Hudaýyň sözü şeyle diye, başka hiç kimle kurtuluşu yoktur. Biz ol arkalı kurtulur yal, göğ aslında insanlara verilen gayrı ağıt yoktur. İsa Aleyhisselam kurtuluş için yeketek kapıdır. Biz Nuh peygamber we tupan hakynda birnäçe wagt öň öwrenen zatlarymyz ýadyňyzdamy? Tupandan gutulmak isleýänleriň gäme girip gutulyp bilmek üçin Hudaý Nuha gämide näçe sany gapy ýasama buyurdy. Diňe bir gapy. Tupandan gaçyp gutulmak isleýän her bir insan şol gapydan girmeli. Şol gapydan giren her bir adam halas bolupdy. Ol gapydan girmedik her kim helaklanypdy. Şuňa meňzeşlikde hökm günü hakynda hem mukaddes ýazgy Hudaýyň Adam atanyň nesillerini gutulmak üçin Gutuluş kapısını açanlığını tasdiklaya. Adamları bakı yaşayışı yetirecek kapı İsa Mesih'in özüdür. Şunun için İsa Aleyhisselam şeyle deydi. Men kapıdırın. Menden giyiren halası olar. Yönü koyun ağılına kapısından girmen, başka yerinden aşık giyiren oğrudur, karakçıdır. İsa'nın özü hakkındaydan ikinci adı birinci menleştir. İsa Aleyhisselam dine vur koyunlar için kapı olman, kovu çopanlar hem. İsa Mesih kovu çopanlar. Çünkü bizi şeyle söyleyen ve canı bizim için veren olur. Ol ne ahil acayip çopan. Ol hakkında Zebur'da Davud Peygamber 23. mezmurda şeyle yazdı. Reb menin çopanımlar. Men hiç burada da mehteşlik çekmerin. Ol meni yaşlı örlörde yatırıya. Senin akyan suğulun boyuna gidiye. Canımı tezliye. Ve öz adının hatırasını meni doğruluk yoldalarına rovan ediye. Men ölüm kölevesi deresinden yöresem ne? Yamanlıktan korkmayarın. Çünkü sen menin ulentin. Senin hasan, senin tayağın bana gönüllük veriye. Sen düşmanlığımın gözünün alnında bana saçak yazıyarsın. Başımı yağ ulen mesk ediyarsın. Menin kesem pürüpür. Ömrümün bütün günlerine yağışılık, merhamet menin iyizime düşer. Ömür bakı Rabbin oyununa mesken tutarın. Davud'un yazan kovu çopanı İsa'nın özüdür. Şunun için İsa özü hakkında şeyle deydi. Men kovu çopanların ve men ve atam bir dersiydi. Yöne haçanla İsa özünün ata hudaýylyn birdigini aýdanna, Yehudlar onu hudaýa dil ýetirmekde günäläp, onu daşlamak üçin ellerini daşaldylar. Olar İsa'nın adam tenine giren hudaýdy hakynaky hakykaty kabul edip bilmeýärdiler. Şu günleri çen, hatta şu günleri hem, köp adamlar bu sözlerde büdürep, bu hakykaty kabul etmän ýerler. Käwirler näde dogry pikir ýöredip, hudaý bilen İsa bir diýilse, bu iki hudaý bar diýildigi diýerler. Yöne bu beýle däl ahyryn. Peygamberlerin yazgıları Hudaýyň birdigini bize aýdyp tasdiklaýar. Rabbimiz Hudaý bir wardyr. Ýöne Hudaýyň bir war bolmagy, onuň özüni dünýä adam hökmünde aýan etmegini aradan aýyrmaýar. belki muna düşünmeye bir suratlandırma mısalı kömök eder. Bede yatılık ve yıllık verme için yeryüzüne yatılık saçayan gün hakkında oylan alın. Şeyle günlüğün neyce sağansı var bizde var. Dine bir, gün nirede, ol bizden katı daşta olup, eylemle yerleşe. Ve şol bir hatarda, özün yaşayış verici şöhleleri bilen yerde de var. Ot yağlı gün ve bizim yerimize çenli yetiyen şöhle birdir. Muna mendeşlikte, Huday ve İsa hem birdir. İsa aleyhisselam şeyle deyid, men ve atam birdiriz. Huday'ın sevgisinin ve kutuluşunun nurunu bize yetirme için, ol yeryüzüne geldi. Mukaddes kitabın Huday ve İsa aleyhisselam hakkında aydıp ıglan ediyenlerine kulak asın. Huday'ımız iyice oğuttur. Ölümsüzlüğün yeke tek iyisi. Yettirmez nurda yaşayan. Huday hiç kim hiç kaçan görünenler. Onu bize atasının kucağında olan yalnız oğlu tanıttı. Hudaylığın bütün doğruluğu beden şeklinde Mesih'te yaşayanlar. Oğul Huday'ın şöhratının yalkımı. Onun bağırlığının keşfi olup, bağır zadı kudretli sözü bilen saklap, bizi günerlerden temizlenen son, göklerde şöhratlığının sağına oturdu. Çünkü Huday bütün doğruluğunun onunla olmağına razı oldu. Hudaylığın bütün doğruluğu beden şeklinde Mesih'te yaşayanlar. Hava, Huday'ın sözü yine şunu ilan ediyor. Hudaylığın bütün doğruluğu beden şeklinde Mesih'te yaşayanlar. Şeylikte İsa aleyhisselam men ve atam birdiriz deyip biler. Gökten gelen, insan olan, yerde yaşayan ve öz mukaddes canını bizi günahının üstümüze getiren nealetinden halas etmek için veren İsa Mesih o çopanlar. Özüne iman edenlere baki yaşayışı pödürleyen ve ölümden diyirilen biri hem olur. Şunun için İsa şeyle deydi. Men kovu çopanların, kovu çopan koyunlar için canını pıda ediyenler. Men canımı pıda ediyerin. Canım menden hiç kim almaya, özüm pıda ediyerin. Menim onu pıda etmeye de ıhtiyarım mı? Onu kaytadan almaya da ıhtiyarım mı? Men bu uyruğu atamdan aldım. İsa kovu çopanlar. Çünkü ol bizi şeyle söyledi ve öz canını bizim için verdi. Biz sizin ulen hoşlaşmadan ön, İsa aleyhisselamın aydın acayip sözlerini yine bir gezek dinleyelim. Men kapıdırın. Menden giyiren halas olar. Ol giyirer, çıkar, öğrü tapar. Ama men olara yaşayış olsun. Kurtlu yaşayış olsun deyip geldim. Men kovu çopanların. Kovu çopan koyunlar için canını pıda edeyenler. Çopan neyle? Dine hakkına tutulan adam olsa mücün geleyenini görüp, koyunlar özünkü olmansın olur taşla kaçayanlar. Men kovu çopanların. Menin koyunluğum sesime kulak asıya. Men hem oları tanıyarın. Olur menin iğdime düşüyerler. Men oları evde yaşayış vererin. Olur asla helak olmaz. Hiç kim oları menin elimden kapı olmaz. Kadırlı dinleyici dostlar, siz kimin iğdine yarayarsınız? Siz kovu çopanın iğdine düşüyersiniz mi? Ya da siz kimdir başka bir yerinin iğdine düşüyersiniz mi? Dinleyiniz için köp sağ olun. Biz sizi inlik radyoştirmemize, İsa Mesih'in Kudağın yüreğindeki adımzada olan aladası hakkını eden gurrunu dinlemeye çağırıyoruz. İsa Mesih'in özü hakkını bu aydiyanlarını yahtı saklamakta Huday size pata versin. Men kapıdırın. Menden giyiren halas olar. Men kovu çopanların. Kovu çopan koyunlar için canı veriyenler.
Qadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaqtımız yetip geldi. İnniki hepte, şu vaqtta, şu tolkunla siz bizi yine dinləp bilersiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılıyor.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin pikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480-091 Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480-091, Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşayan çak, hoş, sağ olun.